Ֆաբիանը փոքրինչ շփոթված նայեց բարեկամին, չհասկանալով, թե ինչի մասին է խոսքը և ինչ կարելի է պատասխանել։ Այդ ժամանակ Բալթազարը բռնեց նրա ձեռքը և հիացմունքով բացականչեց. «Ճիշտ չէ, եղբայր, քո տրամադրությունն էլ բարձրացավ, չէ? Այժմ դու էլ ես գիտակցում անտառում մենակ լինելու երջանկության գաղտնիքը»։
«Ես քեզ լավ չեմ հասկանում, սիրելի եղբայր», պատասխանեց Ֆաբիանը։ «Եթե ուզում ես ասել, որ անտառում զբոսնելը քեզ վրա բարերար ներգործություն է ունենում, այդ դեպքում ես քեզ հետ լրիվ համաձայն եմ. Միթե ինձ համար էլ հաճելի չէ անտառում շրջելը, մանավանդ լավ ընկերների հետ, երբ կարելի է խելացի և ուսանելի զրույցներ վարել. Օրինակ, իսկապես հաճելի է մեր պրոֆեսոր Մոշ Տերպինի հետ դաշտում զբոսնելը. Նա ճանաչում է յուրաքանչյուր բույս, յուրաքանչյուր ցողուն, գիտի, թե դրանք ինչպես են կոչվում, որ տեսակին են պատկանում, դատողություններ է անում քամու եղանակի մասին»։
«Վերջացրու», բացականչեց Բալթազարը։ «Վերջացրու, խնդրում եմ. Դու այնպիսի բաների մասին ես խոսում, որոնք կարող էին ինձ խելագարության հասցրած լինել, եթե որոշ բաներ ինձ չմխիթարեին»։ Բնության մասին պրոֆեսորի խոսելու եղանակն անգամ խոցում է իմ էությունը, կամ ավելի ճիշտ, ահա որ սարսափով է պատում ինձ. ես կարծես տեսնում եմ այն խելագարին, որը հիմար կատակով ինքն իրեն արքա և տիրակալ է ձևացնում, և իր ձեռքով պատրաստած ծղոտյա տիկնիկին փայփայում է որպես արքայական հարսնացուի։ Նրա այսպես կոչված գիտական փորձերն ինձ պատկերանում են որպես ծաղր աստծո գոյության, որի շունչը բնության մեջ համակում է մեզ և մեր հոգին տոգորում ամենասուրբ նախազգացմամբ։ Հաճախ իմ մեջ ցանկություն է առաջանում ջարդու փշուր անել նրա սրվակներն ու փորձանոթները, տակնու վրա անել նրա այդ չարաբաստիկ կրպակը, եթե իհարկե ինձ չզսպեր այն գիտակցությունը, որ միևնույնն է, կապիկը չի հրաժարվի կրակի հետ խաղալուց, քանի դեռ իր թաթը չի այրել։ Ահա թե ինչպիսի զգացմունք է վրդովեցնում ինձ, ինչպիսի ցանկություն է ճնշում իմ սիրտը Մոշ Տերպինի դասախոսությունները լսելիս։ Եվ այդ ժամանակ ես ձեր բոլորին, իհարկե, սովորականից շատ ավելի մելամաղձոտ անմարդամոտ եմ երևում. Այդ պահերին ինձ թվում է, թե տները գլխիս փուլ են գալիս. Մի աննկարագրելի սարսափ ինձ դուրս է քշում քաղաքից. իսկ այստեղ իմ հոգին լցվում է քաղցր անդորությամբ։ Ծաղկավետ խոտերի վրա պառկած ես նայում եմ երկնքի անսահման կապույտին։ Իմ գլխի վերև ցնծուն անտառի վրա ձգվում են ոսկի ամպերը, ինչպես անհայտ աշխարի հրաշալի երազներ, լի երջանիկ խնդությամբ։ «Օ, Ֆաբիան», այն ժամանակ իմ կրծքի տակ նույնպես ծնվում է ինչ-որ հրաշալի մի ուժ, և ես լսում եմ, թե նա ինչ խորհրդավոր բառեր է փոխանակում թփուտների, ծառերի, անտառի, արվակների ալիքների հետ. այժմ ես ի վիճակի չեմ նկարագրել այն երջանկությունը, որն այդ պահին քաղցրաթախից դողով համակում է իմ ողջ էությունը»։
«Ահ», բացականչեց Ֆաբիանը։ «Ահ, դու դարձյալ քո հին երգն ես երգում, վշտի, երջանկության, խոսող ծառերի և անտառի արվակների մասին. քո բոլոր բանաստեղծությունները ողողված են այդ հաճելի անուններով, որոնք լսողության համար լիովին հանդուրժելի են և կարող են իսկապես օգտակար գործածություն ունենալ, եթե դրանց այլ իմաստներ չվերագրվեին»։
«Ասա, խնդրեմ, իմ հրաշալի մելանխոլիկուս, եթե Մոշ Տերպինի դասախոսությունները քեզ իրոք վրդովմունք և զայրույթ են պատճառում, ապա ասա, խնդրեմ, ինչու ես դրանց միշտ ներկա լինում? Ոչ մի անգամ չես բացակայում, թեպետ ճիշտ է, երազողի նման ես միշտ նստում, լուռ ու անշարժ, աչքերդ միշտ փակ»։ «Մի հարցրու», պատասխանեց Բալթազարը աչքերը խոնարելով։ «Մի հարցրու այդ մասին, սիրելի բարեկամ»։ «Անհայտ մի ուժ ամեն առավոտ ինձ դեպի Մոշ Տերպինի տունն է ձգում. թեպետ կանխազգում եմ, որ այնտեղ ես պիտի տանջվեմ, բայց այն ու ամենայնիվ դիմադրել չեմ կարողանում. Մռայլ ճակատագիրը հալածում է ինձ»։
«Հա-հա», բարձրաձայն քրքջաց Ֆաբիանը։ «Որքան նուրբ, որքան բանաստեղծական, որքան միստիկ. անհայտ ուժը, որ քեզ դեպի Մոշ Տերպինի բնակարանն է ձգում, թաքնված է գեղեցկուհի Կանդիդայի աչքերում. որ դու մինչև ականջներդ սիրահարված ես պրոֆեսորի աղջկան, դա մեզ վաղուց արդեն հայտնի է. այդ պատճառով էլ մենք միշտ ներում ենք քո բոլոր տեսակի զառանցանքները ու հիմար արարքները, Սիրահարվածները միշտ էլ այդպես են լինում։
Դու գտնվում ես քո սիրահարվածության առաջին փուլում, և ուշ պատանեկությանը թասակում թույլ ես տալիս տարօրինակ արարքներ, որոնք մենք, ես և իմ նման շատերը, փառք Աստծո, դեռևս դպրոցում ենք գործել, առանց մեր շուրջը հանդիսատեսներ հավաքելու։
Սակայն հավատա հոգյակս,
Ֆաբիանը կրկին բռնեց ընկերոջ թևը և նրա հետ արագ քայլերով անցավ առաջ։
Նրանք նոր էին թավուտից լայն ճանապարհը դուրս եկել, երբ Ֆաբիանը հանկարծ նկատեց, որ հեռվից փոշու ամպով ծածկված դեպի իրենց է սուրում մի ձի առանց հեծյալի։
«Հեյ, հեյ», գոռաց նա ընդհատելով զրույցը։
«Հեյ, հեյ, նայիր, այդ անիցյալ յաբուն գետնովն է տվել հեծյալին ու փախել.
Պետք է դրան բռնել, իսկ հետո անտառում փնտրել տիրոջը»։
Այս ասելով նա կանգնեց ուղիղ ճանապարհի մեջտեղը։
Ձին ավելի ու ավելի մոտեցավ։ Նրա երկու կողքերից կարծես հեծյալի երկարաճիտ կոշիկներ էին թափահարվում, իսկ թամբի վրա ինչ-որ մի սև բան էր տնտնում ու շարժվում։
«Հռ, հռ»։
Ուղիղ Ֆաբյանի դիմաց լսվեց մի երկար սուր ձայն, և նույն վայրկյանին նրա գլխի վրայով մի զույգ երկարաճիտ կոշիկներ թռան, ու մի ինչ-որ տարօրինակ սև փոքրիկ բան գլորվեց նրա ոտքերի արանքով։ Հսկայական ձին քարացածի նման մեխվեց տեղում, և վիզը երկարացնելով սկսեց հոտոտել իր գաճաճ տիրոջը, որ թպրտում էր ավազների մեջ ընկած, և վերջապես չարչարվելով մի կերպ ոտքի կանգնեց։ Թզուկի գլուխը խոր թաղված էր ուսերի մեջ։ Նա իր կրծքի և մեջքի սապատով, կարճ փորով և սարդի թաթիկներով նմանվում էր եղանի վրա խփված խնձորի, որի վրա մի վայրի ու այլանդակ կերպարանք է փորագրված։ Եվ Ֆաբյանը, այդ տարօրինակ պստի քրեշին իր առաջ տեսնելով, բարձրաձայն ծիծաղեց։ Սակայն պստլիկը համառ կերպով աչքերին քաշեց բերետը, որը նա հենց նոր էր գետնից վերցրել, վայրի հայացքը սևեռեց Ֆաբյանի վրա և ասաց.
«Սա է կերեպիսի ճանապարհը»։
«Այո, պարոն»,
քաղաքավարի և լուրջ պատասխանեց Բալթազարը, նրան մեկնելով գետնից վերցրած երկարաճիտ կոշիկները։ Գաճաճի այդ կոշիկները հագնելու բոլոր ճիքերը զուր անցան։ Նա տեղից տեղ գլուխկոնցի տալով թպրտում էր ավազների մեջ։ Բալթազարը կոշիկները կանոնավոր ձևով դրեց միմյանց կողքի, զգուշությամբ բռնեց պստլիկին և նույն զգուշությամբ նրա տոտիկներն իջեցրեց այդ ծանր ու մեծ պատյանների մեջ։
«Գրատիաս, պարոն»։
Հպարտորեն մի ձեռքը կողքին կանթելով, մյուսը բերետին դնելով բացականչեց թզուկը և մոտենալով ձիուն բռնեց նրա սանձը։ Նմանապես ապարդյուն անցան ձեռքն ասպանդակին հասցնելու, ինչպես նաև այդ մեծ կենթանու վրա նստելու նրա բոլոր փորձերը։ Բալթազարը նորից լուրջ ու քաղաքավարի մոտեցավ, բարձրացրեց պստլիկին և դրեց ասպանդակին։ Գաճաճը թռավ թամբին, սակայն ըստ երևույթին ուժեղ թափ էր վերցրել։ Մյուս կողմից նորից ցած գլորվեց։
«Այդպես մի ոգևորվեք, թանկագին պարոն»,
գոչեց Ֆաբյանը նորից բարձր քրքջալով։
«Սատանան է ձեր թանկագին պարոնը»,
կատաղած գոռաց գաճաճը հագուստի վրայից թափ տալով ավազը։
«Ես ստուդիոզուս եմ, և եթե դուք էլ այդպիսին եք, ուրեմն հենց հիմա ձեզ մարտահրավերի ձեռնոց եմ նետում ձեր այդ ծաղրի համար. և վաղը կերեպեսում մենք կմենամարտենք»։
«Սատանան տանի»,
բացականչեց Ֆաբյանը ծիծաղը չընդհատելով։
«Սատանան տանի,
պարզվում է, որ այդ պստիկը շատ տաքարյունն է»։
«Բայց դե ինչ,
երբ հարցը ուսանողական արժանապատվությանն է վերաբերում»։
Այդ ասելով Ֆաբյանը բարձրացրեց թզուկին և ուշադրություն չդարձնելով նրա համառումներին ու դիմադրությանը, նստեցրեց ձիուն, որը ուրախ խրխնջալով նույն պահին առաջ սլացավ, իր հետ տանելով պստլիկ հեծյալին։ Ֆաբյանը ձեռքերն ամուր սեղմեց կողքերին և երկար ու բարձրաձայն քրքջաց։
«Դաժանություն է», ասաց Բալթազարը, «ծաղրել բնությունից սարսափելի ձևով պատժված այնպիսի մի մարդու, ինչպիսին այդ հեծյալն է. եթե իսկապես նա ուսանող է, նշանակում է դու պետք է նրա հետ մենամարտես. ընդ որում մենամարտես ատրճանակով, քանի որ նա չի կարող սուսեր կամ թրադաշույն բանեցնել»։
«Դու որքան լուրջ, սիրելի բարեկամ Բալթազար, որքան լուրջ և մռայլ ես ամեն ինչ պատկերացնում»,
ասաց Ֆաբյանը։
«Իմ մտքով անգամ չի անցել, որ ես որևէ բնածին թշվառի ծաղրեմ.
Սակայն ասա խնդրեմ, իրավունք ուներ արդյոք այդ սապատավոր թզուկ այդպիսի մի հսկա ձի նստել, որի վզի ետևից ոչինչ տեսնել չեմ կարողանում։ Նա իրավունք ուներ իր տոտիկները նման անիցյալ մեծ կոշիկների մեջ մտցնել։ Իրավունք ուներ զորով իր վրա քաշած նեղ բաճկոնակը հազարավոր նրբաքուղերով, եզրակապերով, ծոպերով զարդարել։ Իրավունք ուներ թավշի այդպիսի բերետ կրել։ Իրավունք ուներ այդքան ամբարտավան և փքված տեսք ընդունել։ Իրավունք ուներ այդքան բարբարոսական, խրպոտ ձայնով գոռալ։ Իրավունք ուներ այդ բոլորին, քեզ եմ հարցնում, և միթե նրան ծաղրելը հանցանք է։ Սակայն հարկավոր է շտապ քաղաք գնալ։ Ես պիտի տեսնեմ, թե այդ ասպետ ստուդիոզոսը ինչպես է իր հպարտ նժույգով քաղաք մտնում, և այնտեղ ինչ իրարանցում է բարձրացնելու։ Քեզ հետ այսօր գլուխ դնել չի լինի, մնաս բարով։ Եվ Ֆաբիանը շտապ քաղաք վերադարձավ։ Բալթազարը դուրս եկավ լայն ճանապարից և մտավ անտառի խորքը։ Այնտեղ նա նստեց մի մամրապատ հողաթմբի վրա և ամբողջովին անձնատուր եղավ իրեն ճնշող դառը մտորումներին։ Հնարավոր է, որ նա իսկապես սիրում է գեղեցիկ Կանդիդային, սակայն այդ սերը որպես մի խոր ու քնքուշ գաղտնիք կրում էր իր հոգում, այդ մասին չխոստովանելով ոչ մեկին, նույնիսկ ինքն իրեն։ Այժմ, երբ Ֆաբիան այդքան բացահայտ ու թեթևամտորեն խոսեց այդ մասին, նրան թվաց, թե մի կոպիտ ձեռք լկտի հանդգնությամբ սրբապատկերից պոկեց այն քողը, որն ինքը շոշափել անգամ չէր համարձակվում։ Նրան թվաց, որ այդ սրբությունը հավետ վրդովված է իրենից։ Այո, Ֆաբիանի խոսքերը նրան թվում էին լկտի ծաղր իր ողջ էության, իր ամենաքաղցր երազանքի հանդեպ։ Այսպես ուրեմն, խոր հուսահատությամբ ասաց նա։ Այսպես ուրեմն, Ֆաբիան, քո կարծիքով ես մի տխմար սիրահար եմ, մի հիմար, որը մոշտ Տերպինի դասախոսություններին մասնակցում է լոկային պատճառով, որ գեղեցկուհի Կանդիդայի հետ գետ մի քանի ժամով միևնույն հարկի տակ լինի, որը անտառի մենակության մեջ թափառում է միայն իր սիրուհու համար, և մտքում անհեթեթ բանաստեղծություններ հորինում, հետո դրանք արտագրում է, դարձնելով ավելի ողորմելի, որը փչացնում է ծառերը, նրանց հարթ կեղևի վրա հիմար ծաղկագրեր փորագրելով, իսկ սիրած աղջկա ներկայությամբ խելացի մի բառ անգամ ասել չի կարողանում, միայն հառաչում հոգոց է անում, ջղաձգությամբ տառապողի նման լացակումած հայացքը ծռմռում, իր ծոցում պահում է թառամած ծաղիկներ, որոնք երբևէ աղջիկը կրել է իր կրծքին, կամ ձեռնոցներ, որոնք նա կորցրել է։ Կարճ ասած, հազար ու մի տեսակ մանկական հիմարություններ է թույլ տալիս։ Եվ այդ պատճառով, Ֆաբիան, դու զայրացնում ես ինձ։ Դրա համար են տղաները ծաղրում ինձ։ Գուցե դրա համար էլ ես իմ յուրօրինակ ներքնաշխարով ծաղրի առարկա եմ դարձել։ Եվ քնքուշ, սիրելի, հրաշալի Կանդիդան։ Այդ անունը տալու պես նրա սիրտը կարծես հրե դաշույնով խոցվեց։ Ահ, մի ներքին ձայն այդ վարկյանին պարզորոշ շշնջաց, որ այո, նա մոշ Տերպինի տունն է գնում միայն հանուն Կանդիդայի, որ նա իր սիրած էակի համար է բանաստեղծություններ գրում, նրա անունն է փորագրում անտառի ծառերի բների վրա, որ նա աղջկա ներկայությամբ լռում է, հառաչում, հոգոց անում, որ նա աղջկա կորցրած թառամած ծաղիկներն է ծոցում պահում, որ իսկապես նա ինքն է կատարել այն բոլոր հիմարությունները, որոնց մեջ Ֆաբիանը իրեն մեղադրում է։ Միայն այժմ նա իսկապես զգաց, թե ինչպիսի աննկարագրելի սիրով է սիրում գեղեցկուհի Կանդիդային, և դրա հետ միասին, ինչպես այդ բացառիկ մաքուր հոգեկան սերը արտաքին աշխարում ինչ-որ կատակի բնույթ է ստանում, որն անշուշտ լրացնում է բնության կողմից մարդկային բոլոր գործերի հիմքում դրված խորը հեգնանքը։ Թվում է, թե նա իրավացի էր, որ այդ պատճառով սկսեց զայրանալ, բայց ոչ, բոլորովին էլ իրավացի չէր։ Այն երազները, որոնք պաշարել էին նրան, իսկույն չքացան։ Անտառի ձայնն այժմ նրան թվում էր ծաղրուծանակ, և նա անտառից փախավ գերեպես։ «Պարոն Բալթազար, պարոն Բալթազար», ձայնեց ինչ-որ մեկը նրա ետևից։ Նա բարձրացրեց գլուխը և տեղում կախարդված կանգնած մնաց։ Նրան ընդառաջ եկավ պրոֆեսոր Մոշ Տերպինը, իր դուստր Կանդիդայի թևը բռնած։ Կանդիդան իրեն հատուկ ուրախ և ընկերական պարզությամբ ողջունեց նրան, ինչպես մի քարե արձանի։
Բալթազար, մոնշեղ Բալթազար,
բացականչեց պրոֆեսորը։
Իսկապես, որ դուք ամենաջանասերն եք, իմ բոլոր ունկնդիրներից ամենասիրելին։ Օ, թանկագինս, ես տեսնում եմ, որ դուք բնությունը սիրում եք իր բոլոր հրաշալիքներով, այնպես ինչպես ես։ Ես գժվում եմ բնության համար։
Հիմա մեր անտառում նորից բուսահավաքությամբ եք զբաղված։
Գտել եք որևէ ուսանելի բան։
Թույլ տվեք մոտիկից ծանոթանալ։ Այցելեք մեզ։
Միշտ էլ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնելու համար։
Եկեք, միասին փորձեր կկատարենք։
Դուք արդեն տեսել եք իմ նոր օդամղիչը։ Դե, մոնշեր, վաղը երեկոյան իմ բնակարանում հանդիպում է տեղի ունենալու։ Բուտերբրոդով թե կխմենք և հաճելի զրույցներով կուրախացնենք միմյանց։
Ձեր թանկագին ներկայության պատիվ բերեք մեր երեկոյին։
Ես ձեզ կծանոթացնեմ մի շատ հաճելի երիտասարդի հետ, որի մասին ինձ լավ բաներ են հաղորդել։
Բոնժուր, մոնշեր, բարի երեկո թանկագինս, ցտեսություն։
Վաղը դուք կգաք իմ դասախոսությանը։
Դե, մոնշեր, ադյո։ Եվ չսպասելով Բալթազարի պատասխանին, պրոֆեսոր Մոշտերպինը հեռացավ իր աղջկա հետ։ Բալթազարը շփոթմունքի մեջ չէր համարձակվում հայացքը վեր բարձրացնել։ Սակայն Կանդիդայի հայացքը այրում էր նրա կուրծքը։ Նա զգում էր աղջկա շունչը, և մի քաղցր դող համակել էր ողջեությունը։ Նրա հուսահատությունը չքացավ։ Նա հիացմունքով նայեց Կանդիդայի ետևից, մինչև որ աղջիկը անհայտացավ կանաչ ծառուղում։ Հետո Բալթազարը դանդաղ քայլերով վերադարձավ անտառ, որպեսզի առաջվանից ավելի ջերմեռանդորեն տրվի քաղցր երազներին։